spørg om krigen er vores faste element her i Aftenradio på Radio 4, hvor du har mulighed for at få besvaret de spørgsmål, lige præcis du sidder med om krigen i Ukraine. Kun få dage efter, at Rusland har udmeldt sin plan om drastisk at reducere den militære kurs i Tjernihiv, har Rusland altså selv sendt bomber over et kræfthospital i byen i dag. Sådan lyder beskyldningerne fra byens borgmester Vladislav Atrushenko. Også Kiev er under kraftig beskydning, selvom russerne egentlig har meldt ud, at de vil trække sig fra hovedstaden i Ukraine. Også her er det Kievs borgmester, der har udtalt sig. Vitalij Klitschko hedder han. Noget andet, der er sket i krigen i løbet af i dag, det er Røde Kors, som Anne Philipsen også nævnte tidligere, har indledt en evakuering af Mariupol, men har måttet opgive igen her til aften, fordi russiske styrker simpelthen stemmer sammen i nærheden af byen. Det siger Internationale Røde Kors. De siger så også, at de vil forsøge at skabe korridoren igen i morgen. Det er altså nogle af de historier, der er sket fra krigen i Ukraine i dag. I aften i Spørg om krigen har vi besøg af Carsten Marup, major og chef for Center for Luftoperationer på Forsvarsakademiet. God aften til dig.
God aften.
Carsten Marup, bombardementerne fortsætter i de store byer i Ukraine. Hvilken tilstand vil du sige, krigen er i lige nu?
Jamen, der er jo måske et strategisk skifte, som er det, russerne har meldt ud. Og det er jo noget af det, som vi skal have øje med. Det er jo rigtigt, at der forsvinder nogle styrker i området omkring Kiev. Det kan man jo se på billeder. Spørgsmålet det er, om de bliver skiftet ud, eller om de nye styrker, som man eventuelt havde planer om at sætte ind i stedet for, om de bliver sat ind et andet sted. Det er en af de ting, som vi må holde øje med, og som vi ikke helt ved. Jeg tror på ingen måde, at man skal juble over, at styrkerne nødvendigvis forsvinder fra Kiev, for så tror jeg, at alt er godt deroppe, af den simple årsag, at som I også lige nævnte, så er byen stadigvæk udsat for omfattende angreb med artilleri og fra fly, og det bliver de nok ved med i en eller anden forstand. Jeg tror ikke på, at Kiev som sådan får lov at slippe, om jeg så må sige.
Har den her annoncering fra den russiske side om tilbagetrækning fra storbyen, er det bare en stor løgn, eller er der vist tegn på, at noget af det faktisk ser ud til at være sandt, at de er ved at trække sig nogle steder?
Altså, der er i hvert fald vist tegn på, at de er ved at trække noget ud. Og spørgsmålet det er så, hvad der så sker bagefter, om der kommer noget andet i stedet for, eller om det, som kunne komme i stedet for, om det bliver indsat et andet sted, sådan man for eksempel kan danne tyngde nede i Donbass. Og danne tyngde er sådan et militært udtryk for, at man ligesom samler styrken, og i stedet for at slå, som man har nu, man angreb jo over fire akser til at starte med sådan en mediumstørrelse hammer, ja, så hvis man så samler alle styrkerne et sted, så kan man angribe med en stor mukkert i stedet for. Det er sådan set den måde, som man skal forstå det på. Og det kan så være det, for eksempel, at russerne vil gøre. Men det er jo på ingen måde sikkert, at den russiske udmelding er en udmelding om, hvad det er, de rent faktisk har tænkt sig at foretage sig. Så derfor så er det noget af det, som man må holde nøje øje med, både for os, som følger med i det, men selvfølgelig også og især for Ukraines side.
Vi har fået en hel masse spørgsmål fra lytter allerede i forhold til krigen her, Carsten Marup. Jeg vil gerne starte med et her, der lyder: jeg har en teori om, at Ukrainekrigen bliver meget langvarig. Putin er stædig, dumdristig og totalt urealistisk, og ukrainerne er dem, der er tilbage. Og dem, der er tilbage af dem, hovedparten vil kæmpe til sidste mand. Carsten Marup, kan du godt se for dig, at det her det er en krig, der bliver trukket i måneder, måske endda år?
Ja, det kan jeg desværre godt. Der er helt klart den risiko, at nu har Rusland sat sig for, især Putin, at det her det skal ske, og så må det koste det koster. Rusland har tradition for ikke at være tabsadvers, sådan at forstå, at de jo for eksempel mistede omkring 10 millioner soldater under 2. verdenskrig, og egentlig ikke, altså det var bare det kostede, og sådan var det. Det var så også den store fædrelandskrig, der skulle man passe på nationen, Sovjetunionen, men alligevel så er der i hvert fald en tradition for i Rusland, at det gerne må koste noget at gå i krig. Og derfor kan vi godt kigge på Ukraine nu, og vi kan se, at russerne har tabt en masse materiel, og der er også omkommet en del russiske soldater. Og der kan man sige, kan de virkelig blive ved med at modstå de her tab? Og der er svaret desværre, at et stykke af vejen, så kan de nok det i rigtig lang tid. Og hvis de sadler om, og måske mere laver en front, som jeg talte om før, og får dannet tyngde ned i det område, som måske er det vigtigste for dem, osv., og tilsvarende ukrainerne så også kan danne modtyngde, så kan det blive en langvarig konflikt på samme måde, som vi faktisk har set i Donbass siden 2014, som vi kigger ind i. Så der er desværre, synes jeg, også en risiko for, at lytteren har helt ret i den forudsigelse.
Jeg vil egentlig gerne tage den direkte videre til en anden lytter, der har skrevet ind, og egentlig bare for lidt at opsummere det, du lige sagde, Carsten Marup, måske vi kan få et meget kort og præcist svar. Har Putin en russermand chance for overhovedet at vinde den her krig i sidste ende?
Ja, russerne?
Ja.
Ja, det har de helt sikkert. Altså, jeg vil hellere sige, at der vi kan se, at det er gået fremad for ukrainerne omkring Kiev, og det er gået fremad for ukrainerne mange andre steder. Og jeg har set tal i dag, hvor man siger, at de har befriet 40 byer, og så har der været det her angreb ind i Rusland også. Og der er så nogen, der tror, at det er på tide, og champagnepopperen skal sprænge, og det tror jeg på ingen måde. Altså, jeg tror ikke på, at Ukraine i længden kan vinde den her krig. Så det er kun et spørgsmål om tid, og det kan godt være, det er lang tid, men det er altså en militær overmagt, som Ukraine kigger mod. Det bliver vi nødt til at indrømme.
Det bliver status på krigen lige nu. Vi skal hoppe direkte videre til en af de aktuelle historier fra i dag. For krigen i Ukraine ser lige nu ud til at ramme russerne på deres egen hjemmebane. Også et oliedepot i den russiske by Belgorod er angiveligt i dag blevet bombet. Den ligger ca. 50 km fra grænsen til Ukraine. En talsmand fra den russiske regering, Dmitrij Peskov, beskylder ukrainerne for at stå bag angrebet. Regionens guvernør, Vyacheslav Gladkov, siger, at oliedepotet er blevet ramt af et ukrainsk luftangreb med to helikopter. I aften i Spørg om krigen har vi besøg af Carsten Marup, major og chef for Center for Luftoperationer på Forsvarsakademiet. Carsten Marup, hvor meget ved vi om det her formodede angreb?
Jamen, der er først kom der jo nogle meldinger om, at det var foregået, og alle, og mig selv inklusiv, tænkte, kan det nu også være rigtigt? Det lyder næsten for vildt til at være sandt. Men der gik jo ikke ret lang tid, så kom der billeder, der er borgere i Belgorod, som har filmet angrebet, hvor man tydeligt kan se, at det er et angreb med Hind-helikopter, som foregår. Den helikopter, der hedder Mi-24, som mange garanteret kender og har set på tv, og som også blev brugt i Afghanistan og så videre. En russisk bygget kamphelikopter, som ukrainerne også har. Og siden da har der så været lidt diskussioner om, hvad skal vi ligge i det her? Kan det være det, man kalder for en falsk flag? Altså det er jo russerne, der angriber sig selv. Personligt har jeg set en video, hvor jeg synes, at det er nogenlunde tydeligt at se, at den angribende helikopter har to meget brede, hvide, vertikale striber på den bagerste del af helikopteren. Og det er den måde, ukrainerne har malet deres helikopter på i den her konflikt. Hvorimod de russiske helikopter, de har tre noget tyndere striber malet. Og det er simpelthen noget, man påmaler sin helikopter for, at personel på jorden bedre kan kende forskel på, om det er ven eller fjende.
Men hvis der
og for mig at se på den video, jeg har set.
Carsten, hvis der er tale om en falsk flag operation, vil russerne så ikke sagtens kunne male ukrainske striber på deres egen helikopter?
Jo, det ville de helt sikkert. Men i hvert fald for mig at se, så er der tale om en ukrainsk helikopter. Og også fordi, man kan sige, hvis man skulle lave en falsk flag-operation, så er det jo som regel, fordi man vil miskreditere sin modstander på en eller anden måde. Og der er jo ikke nogen miskreditering i Ukraine på det her. Altså Ukraine er jo blevet angrebet af Rusland, og dermed så er hele det russiske territorium også lovformeligt et angrebsmål for den ukrainske militære styrker. De rammer et fuel depot, eller et brændstofdepot, som er noget, det russerne virkelig har brug for, og de udstiller det russiske luftforsvar som værende knap så heldigt. Så jeg kan simpelthen ikke se, hvordan russerne skulle kunne få noget som helst godt ud af at lave sådan en falsk flag-operation her. Og som sagt, til gengæld på billederne ser det altså pænt meget ud til, at det er en ukrainsk helikopter. Men selvfølgelig ville det være en mulighed for, at man kunne melde den om, ja.
Hvis det så er, lad os gå ud fra, at det er ukrainske helikopter, der står bag det her angreb på et oliedepot i Rusland. Du nævner, at brændstof er vigtigt for russerne. Hvor stor en skade er det for de russiske styrker, at et oliedepot bliver smadret på den her måde?
Altså, det er jo svært for mig at vurdere sådan umiddelbart, hvor meget det betyder. Men lidt betyder det, men det er jo ikke sådan, at det kommer til at ændre krigens gang som sådan. Altså, så stor en ting er det heller ikke. Her er det mere det moralske i det. Altså, det er ret stort, at det lykkes ukrainerne at flyve to helikopter til Belgorod og lave det her angreb her. Jeg har set på nettet i dag, at nogen har sammenlignet det med et angreb fra 2. verdenskrig, som hedder The Doolittle Raid, hvor bombefly tog af fra hangarskibe og angreb i Tokyo, hvilket ikke burde kunne lade sig gøre, og derfor sådan et altså sindssygt kendt angreb, som alle har talt om. Jeg synes ikke, det er på niveau med det, for at være helt ærlig, men det er virkelig, virkelig et modigt og meget overraskende angreb, som ukrainerne har lavet der.
Og det er jo ikke kun et oliedepot, der angiveligt er blevet angrebet. Der er også flere russiske våbendepoter rundt omkring, som angiveligt er blevet angrebet af ukrainske styrker. Hvor stor en effekt har det, og hvad er årsagen til, at man går direkte efter de her våbendepoter også?
Jamen altså, i det hele taget, så kan man sige, at når man gennemfører krigshandlinger, så er der jo den direkte handling, hvor du har kampen med dine modstandere foran dig, hvor det handler om at slå modstanderen tilbage ved at ramme direkte. Men der er også altid den indirekte del, hvor det er, at for at din modstander kan kæmpe, så skal modstanderen bruge, og det skal du for den sags skyld jo også selv, bruge forsyninger i form af brændstof, i form af ammunition, og selvfølgelig også fødevarme. Det kan man måske nogle gange finde i området. Men lige præcis brændstof og ammunition er altså noget, som skal tilgå de kæmpende enheder, før at de bliver ved med at kæmpe. Og har de ikke det, jamen, så kan de ikke rigtig bruges til noget. Så derfor så vil det give god mening, hvis det er, at ukrainerne har lavet de her to angreb på de russiske ammunitionsdepoter. Jeg vil dog sige, at der er måske lidt mere usikker på, om det rent faktisk gennemførte ukrainerne. Og ukrainer har selv været ude at sige, at det ikke rigtigt var dem. Men det er igen, altså, det er virkelig svært for os at stå på sidelinjen og vide, om det er det ene eller det andet.
Med det går vi videre til aftens sidste lille underemne her i Spørg om krigen. For den seneste uge, der har Rusland meldt ud, at de trækker tropper væk fra byen Kiev, altså Ukraines hovedstad. Flere eksperter, og i øvrigt også den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky, tror til gengæld overhovedet ikke på, at der er en neddrosling undervejs, men måske mere bare en slags omgruppering af de russiske styrker. Det er også noget af det, mange eksperter har været ude at belyse. Samtidig så markerer starten af april altså også den årlige indkaldelse til værnepligt i Rusland, hvor over 100.000 unge bliver kaldt ind. I aften i Spørg om krigen har vi besøg af Carsten Marup, major og chef for Center for Luftoperationer på Forsvarsakademiet. Carsten Marup, hvis vi lige starter med Kiev, hvad er det, hvis du skal prøve at beskrive den manøvre, Putin angiveligt har gang i?
Ja, altså angiveligt, så er det jo, at han trækker styrker væk fra Kiev for at bruge dem et andet sted. Og angiveligt, så kunne det betyde, at man ligesom lader Kiev slippe lidt. Og så siger, jamen Kiev var sådan set ikke det strategiske mål med vores operation. Det har hele tiden været Donbass, og derfor vil vi koncentrere vores styrker dernede. Det, som rigtig mange, og for den skyld også jeg selv, tror, det er, at det russiske artilleri i nærheden af Kiev, det bliver der. Og det bliver ved med at skyde på den del af Kiev, de nu kan nå, og for den skyld også de ukrainske styrker, som kæmper dernede. Og tilsvarende vil det russiske luftvåben gennemføre bombardementer mod de ukrainske styrker, og mod Kiev i det omfang, som de har mulighed for det. Så jeg kan sagtens forstå, hvis Volodymyr Zelensky siger, at han ikke tror på, at de forlader Kiev. Og uanset, så tror jeg i hvert fald ikke på, at Kiev får lov at slippe, om jeg så må sige.
Så du tænker ikke, at indbyggerne i hovedstaden kan ånde lettet op endnu?
Nej, det tror jeg desværre ikke.
Som jeg lige nævnte kort, så er der jo også en værnepligt i Rusland, og det er sådan cirka den her tid på året, at den bliver aktiveret. Op mod 100.000, måske endda flere, bliver kaldt ind. Hvor hurtigt kan Rusland mobilisere nye styrker, nye tropper?
Jamen altså, jeg tror ikke, at vi skal lægge alt for meget i det her med de 134.000 værnepligtige, fordi det er standardtallet, som bliver kaldt ind her 1. april. Og de har et års værnepligt foran sig, og derefter vil de så kunne underskrive en kontrakt, og så vil de så kunne blive indsat i Ukraine. Og det er jo alt andet lige langt fremme. Man kan så sige, hvis vi går tilbage til det første spørgsmål, ja, så kan det faktisk sagtens være, at der stadigvæk er en krig om et år, og det så kunne give mening. Derudover skal man også huske på, at en ting det er at have gennemført sin værnepligt, men en anden ting det er at kunne kæmpe som en enhed, og det kræver altså en masse træning, så for at det kan lade sig gøre. Så det er måske ikke de mest rutinerede styrker, man vil kunne sætte ind på det tidspunkt. Så derfor så er det måske også interessant at kigge på dem, der har været værnepligtige, og nu skal hjemsendes, hvorvidt det kan lykkes at få nogle af dem til at underskrive kontrakt, og så tage afsted, og hvor mange af dem man kan holde tilbage. Og her er det jo også et kæmpe spørgsmål om, hvad er det egentlig for en opfattelse, som de almindelige russere har af, hvad der foregår i Ukraine, og om det er noget værd at kæmpe for, om man vil skrive sig ind til det. Så det er lidt usikkert, i hvert fald set fra min stol, på hvor mange ekstra ressourcer Rusland faktisk er i stand til at trække på.
Vi har fået en sms her fra Hanne, der skriver ind, at Det er jo kommet frem allerede nu, at mange af de russiske soldater er unge mennesker, som ikke ser ud til at være særligt trænet i krig. Det lader jo ikke til, at Putin er bange for at sende urutinerede soldater i krig. Kunne man også forestille sig, at nu siger du, at de skal igennem et års værnepligt og så lære at arbejde sammen, men det tyder vel ikke på, at de nødvendigvis kan arbejde så godt sammen alle sammen, dem der er i krig allerede nu?
Nej, helt sikkert. Altså, det lader til, at en del af dem, som er kommet afsted nu, det er nogen, som lige er blevet færdige med deres værnepligt, og så har underskrevet kontrakt til at blive hængende, uden de så jo vidste, at de skulle i krig. Det synes jeg lige er værd at understrege, at de jo højst sandsynligt ikke har skrevet under på en kontrakt, hvor i at de var klar over, at de efterfølgende blev indsat i offensive operationer i Ukraine. Det tror jeg lidt, at de næste, de ville være klar over i en eller anden forstand. I hvor vel jo, at det ikke bliver omtalt som en decideret krig i Rusland, men en specialoperation osv. Men en anden ting, der også er interessant i den kontekst, det er, at de styrker, der bliver roteret ud af Ukraine nu og tilbage til Rusland, de har jo oplevelser i bagagen, som de jo med stor sandsynlighed kommer til at tale med nogen om. Og på den måde er der jo en sandsynlighed for, at billedet for, hvad det er, der foregår i Ukraine, det billede, som man har i Rusland, at det stille og roligt kommer til at ændre sig. Jo flere veteraner, som man kalder folk, der har været afsted, der kommer tilbage til Rusland og kan berette om, hvad det egentlig er, de har lavet og hvad de har været udsat for.
Hvilken effekt kan det så give i Rusland?
Jamen, det er jo, altså man kan jo håbe på i en eller anden forstand i hvert fald, at det kan give et mere retvisende billede af, hvad det er, der foregår. At det kunne godt være, at man tog på øvelse i Belarus, men pludselig fandt man sig selv i en offensiv mission i Ukraine mod nogle nazister, som ikke rigtig var der. Og i bund og grund, man slet ikke havde den overlegenhed, som man jo så havde fået at vide, man nok ville have. Og hvis man også begynder at fortælle om, hvordan det er, at man i dagevis har stået og skudt granater ind i civile boligområder osv., kontra for eksempel de historier, som vi ved, der har været på russiske medier, hvor de har filmet og sagt, se hvad ukrainerne har gjort ved dem selv. Det kan jo blive modsagt af de russiske soldater. Så man kan jo håbe på en eller anden forstand, at der kommer en større bevidsthed blandt den russiske befolkning om, hvad det egentlig er, der foregår i Ukraine.
Vores lytter Charlotte skriver ind, og jeg ved ikke helt, om det er inden for din skive, Carsten Marv, men nu prøver vi. Hvem skal betale for alle krigsudlæggelserne i Ukraine?
Det er ikke helt inden for min skive, men jeg mener faktisk, at man kan opgøre et regnskab efter en væbnet konflikt, som er startet af den ene, og derfor kan den anden part blive idømt end at betale krigserstatning. Og der kan man så sige, at nogle af de krigserstatninger, som nogen har skulle betale, er jo aldrig blevet betalt, fordi der er jo tale om så omfattende summer, at det er jo helt vildt. Og derudover, den russiske økonomi er jo pænt anstrengt i øjeblikket, og bliver man ved med de sanktioner, man har indført for Vesten, og kommer der så jo et andre sanktioner, fordi det er jo desværre sådan, at det er jo primært af Vesten, der har lavet sanktioner mod russerne, og faktisk ikke rigtig nogen andre. Men kommer der på sigt flere med, jamen, så kommer det også tilsvarende til at gå dårligere og dårligere for den russiske økonomi. Og hvis de så ovenikøbet i en eller anden kontekst bliver taberdømt eller lignende, ja, så vil de så stå med en regning, som de højst sandsynligt ikke kan betale. Og der kan man jo sagtens forestille sig, uden at jeg har siddet i rummet, hvor forhandlingerne foregår, at hvis man får forhandlet sig frem til en fredsforhandling, så vil det fra russisk side også være et krav, at der ikke vil blive rejst et erstatningsansvar fra Ukraines side mod dem.
Okay. Så i teorien kunne det blive Rusland, der skulle stå med regningen, men at det kunne godt være noget, der var en del af de her fredsforhandlinger, at man lige man strøg
i
den.
I teorien tror jeg godt, det kunne lade sig gøre, men jeg tror ikke, den ender der.
Vi har lige plads til et sidste spørgsmål, Carsten Marv. Du har tidligere fortalt, at Putin efterhånden var nået til en slags plan C, da han begyndte bare at bombløs i de store byer, som for eksempel Mariupol. Nu begynder de at omgruppere styrkerne, russerne. Er vi ude i en plan D efterhånden, eller hvor er vi henne?
Ja, men ja, og så alligevel nej. For jeg tænker lidt, at plan C er mere måden at gennemføre krig på, hvilket vil sige, at det er den her heftige bombardement med artilleri, de steder, hvor man gerne vil frem. Og den tror jeg sådan set desværre, at Rusland fortsætter med. Og det, som man så kan sige, det er, at det bliver så en variation af plan C, fordi at det så måske bliver nogle andre steder, eller mere koncentreret der, hvor det foregår, end hvor det var tidligere. Men jeg holder stadig lidt fat i, at vi er i min plan C, som handler om kraftige artilleriangreb, altså granater, der bliver skudt afsted fra kanoner, for at sige det på almindelig dansk, og bombardementer fra fly, som vil være den måde, vi vil se russerne føre krig på i den periode, som det nu måtte vare fremadrettet.
Sådan lyder det altså fra Carsten Marup, major og chef for Center for Luftoperationer ved Forsvarsakademiet. Hvis du sidder derude stadig med et spørgsmål, eller du har sendt et spørgsmål ind, som ikke er blevet besvaret endnu, så tøv ikke, vi tager dem alle sammen med videre til næste udgave af Spørg om krigen. Send din besked med dit spørgsmål. Det gør du ved at sende besked til 1424. Skriv gerne lige, hvad du hedder, og hvorfra i landet du skriver. Det er altid så hyggeligt at kunne sætte en afsender på. Spørg om krigen er tilbage næste gang, vi sender radio her på i Aftenradio. Det er på mandag. Endnu en gang med Spørg om krigen.